Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 10 Juni mwaka 2024. Naitwa Patrick Ndwimana.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Rulale Kanyabayonga DRC, Radio Muungano Oicha, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alivunja bunge na kuitisha uchaguzi wa mapema wa bunge baada ya vyama vya mrengo mkali wa kulia kupata viti vingi katika uchaguzi wa Umoja wa Ulaya.
Katika taarifa nyingine, rais wa Kenya William Ruto anasema maafisa wa polisi wa nchi yake watapelekwa Haiti katika wiki zijazo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini namkaribisha kwanza Idi Ligongo kusomea habari za dunia.
Hatua ya Russia kusonga mbele mpaka Kharkiv imekwama baada ya Marekani kuiruhusu Ukraine kwa kiasi fulani kutumia silaha zinazotolewa na Marekani kushambulia maeneo ndani ya Russia. Mshauri wa usalama wa taifa wa White House Jake Sullivan amesema Jumapili Kharkiv bado iko chini ya tishio, lakini Russia haijafanikiwa kusonga mbele katika siku za karibuni katika eneo hilo. Sullivan amesema wakati wa mahojiano na kipindi cha televisheni cha CBS cha Face the Nation. Sullivan amesema Washington iliruhusu Ukraine kutumia silaha za Marekani kulinda eneo lake la Kharkiv kwenye mpaka na Russia licha ya wasiwasi wa awali wa mashambulizi kama hayo kuweza kuvuta muungano wa kijeshi wa NATO katika mzozo wa moja kwa moja na Russia. Kwa mtazamo wa rais, hili lilikuwa jambo la kawaida, Sullivan amesema, kwa Ukraine kushambulia kambi za Russia kwa silaha kama hizo. Vyama vya siasa vya mrengo wa kulia vimepata mafanikio makubwa katika uchaguzi wa wabunge wa Umoja wa Ulaya Jumapili, vikikabiliana na kushindwa kwa viongozi wawili muhimu wa umoja huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz. Nchini Ufaransa, chama cha National Rally cha Marine Le Pen kimetawala uchaguzi huo kiasi kwamba kimemfanya rais Macron kuvunja bunge la taifa mara moja na kuitisha uchaguzi mpya. Ilikuwa bahati nasibu kubwa ya kisiasa kutokana na chama kuwa katika hatari ya kupoteza zaidi na kushikilia muhula wake wote wa urais ambao unamalizika 2027. Le Pen alifurahi kukubali changamoto hiyo. Tuko tayari kugeuza hali ya nchi, tuko tayari kutetea maslahi ya Wafaransa na kukomesha wimbi la uhamiaji, amesema akirudia ujumbe wa viongozi wengi wa mrengo wa kulia kutoka nchi nyingine ambazo zilikuwa zikisherehekea ushindi huo. Polisi wa Kenya watapelekwa Haiti kukabiliana na magenge ya uhalifu pengine ndani ya wiki zijazo, rais wa Kenya William Ruto amesema Jumapili licha ya pingamizi za mahakama ambazo zilichelewesha mchakato huo. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Kenya imekubali kuongoza kikosi kinachoungwa mkono na Umoja Mataifa kulinda taifa hilo la Caribbean linalokumbwa na machafuko, umaskini na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa. Taifa hilo la Afrika Mashariki linapanga kupeleka maafisa 1000 wa polisi kwa ajili ya operesheni hiyo pamoja na polisi wengine kutoka nchi nyingine kadhaa. Wananchi wa Haiti labda wanasubiri kwa neema ya Mungu, labda kufikia wiki ijayo au wiki itakayofuata tutatuma maafisa wetu wa polisi kurejesha amani, Ruto alisema katika hotuba wakati wa ziara katikati mwa Kenya siku ya Jumapili. Azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mwezi Oktoba mwaka jana liliidhinisha kupelekwa kwa kikosi hicho, lakini mahakama ya Kenya mwezi Januari ilichelewesha mchakato huo. Mahakama ilisema serikali haikuwa na mamlaka ya kupeleka maafisa wa polisi nje ya nchi bila makubaliano ya awali. Lakini chama kidogo cha upinzani nchini Kenya kiliwasilisha kesi mpya kujaribu kuzuia mchakato huo. Mahakama Kuu ya Kenya inatazamiwa kusikiliza kesi hiyo tarehe 12 Juni. Kando na Kenya, nchi nyingine ambazo zilielezea nia ya kujiunga na kikosi hicho ni pamoja na Benin, Bahamas, Bangladesh, Barbados na Chad.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amepangiwa kuhojiwa na maafisa wa uangalizi wa New York leo hii, hatua ambayo inahitajika kabla ya hukumu yake ya Julai. Katika kesi yake ya uhalifu ya kulipa fedha za kumnyamazisha mtu, kwa mujibu wa watu watatu wanaofahamu mpango huo, Trump atafanya mahojiano kupitia njia ya mtandao video kutoka katika makazi yake Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Watu hao wameiambia shirika la habari la Associated Press walizungumza kwa masharti ya kutotajwa majina yao kwa sababu hawajaidhinishwa kuzungumzia mipango hiyo hadharani. Mmoja wa mawakili wa Trump, Todd Blanche, atakuwepo kwenye mahojiano hayo. Watu waliotiwa hatiani ya uhalifu New York kwa kawaida hukutana na maafisa wa uangalizi bila ya mawakili wao. Lakini jaji katika kesi ya Trump, Juan Merchan, amesema kwa njia ya barua Ijumaa kwamba angeruhusu uwepo wa wakili wa Trump, Blanche. Na shambulizi la kumbura lililofanywa na waasi wa Houthi wa Yemen lilenga meli ya mizigo yenye bendera ya Antigua na Barbuda katika guba ya Aden, ikiwa ni shambulizi la karibuni zaidi kwenye meli katika eneo hilo. Kombora hilo lilipiga eneo la mbele ya meli hiyo Jumamosi jioni na kuwasha moto ambao walikuwemo waliuzima, kwa mujibu wa kampuni ya ulinzi ya kibinafsi ya Ambrey. Kombora la pili lilirushwa kwenye meli hiyo liliwakosa watu walikuwemo kwenye boti ndogo karibu na eneo hilo, ambao walifyatua risasi kwenye meli wakati wa tukio. Kampuni ya Ambrey iliongeza kueleza kwamba ingawa hakuna mtu aliyejeruhiwa ndani ya meli hiyo, kituo cha operesheni za biashara za baharini cha jeshi la Uingereza vile vile kimeripoti shambulizi hilo na moto katika eneo moja karibu na Aden, na kusema kinaendelea kushughulikia uharibifu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amechukua hatua ambayo inaweka hatarini mustakabali wake wa kisiasa kwa kuitisha uchaguzi wa mapema wa wabunge ili kupambana na kushamiri kwa wanasiasa wa mrengo mkali wa kulia, na matokeo yake yana umuhimu mkubwa kwa mustakabali wake kisiasa. Patrick Nduwimana anasoma ripoti kamili.
Ufaransa itapiga kura kulichagua bunge jipya la taifa tarehe 30 Juni, huku duru ya pili ikifanyika tarehe 7 Julai, Macron alisema akilihutubia taifa.
Après avoir procédé aux consultations prévues,
baada ya kufanya mashauriano kwa kuzingatia ibara ya 12 ya katiba yetu, nimeamua kuwapa fursa ya kufanya maamuzi juu ya mustakabali wa bunge letu kwa njia ya kura. Kwa hiyo nitalivunja bunge. Baada ya muda mfupi nitasaini amri ya kiutendaji inayoitisha uchaguzi wa wabunge ambao utafanyika tarehe 30 Juni kwa duru ya kwanza na tarehe 7 Julai kwa duru ya pili.
Tangazo lake la kushangaza limejiri baada ya makadirio ya uchaguzi wa Umoja wa Ulaya kuonyesha chama cha siasa kali za mrengo wa kulia Rassemblement National RN kimepata zaidi ya maradufu ya kura kuliko muungano wake wa siasa za mrengo wa kati katika uchaguzi wa Ufaransa. Katika hotuba yake kwa taifa, Macron alibaini kuwa vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia nchini Ufaransa vilipata karibu 40% ya kura. Kambi ya rais sasa ina wiki tatu tu kujaribu kushindana na chama cha RN katika muda mfupi wa kampeni, lakini yenye ushindani mkali kabla ya Ufaransa kuandaa michezo ya Olympic ya mjini Paris mwezi Julai na Agosti. Huku idadi waliopiga kura nchini Ufaransa katika uchaguzi wa Ulaya ikitarajiwa kuwa zaidi ya 52%, Washirika wa Macron watakuwa na matumaini ya kuvutia wapiga kura ambao walisusia uchaguzi ili kuziwia mrengo wa kulia. Rais Emmanuel Macron amesema uchaguzi huo umewapa mafunzo.
Le principal enseignement est clair.
Funzo kuu liko wazi. Haya sio matokeo mazuri kwa vyama vinavyotetea umoja wa Ulaya, ikiwemo chama cha rais chenye wabunge wengi.
Donc celui de la majorité présidentielle.
Matarajio bora zaidi kwa Macron ni muungano wake wa vyama vya mrengo wa kati kupata wingi wa viti iliyopoteza katika uchaguzi wa wabunge wa 2022 na kutoa ari mpya kwa miaka mitatu inayobaki ya muhula wake.
C'est une situation à laquelle je ne peux
ni hali ambayo siwezi kukwepa kukabiliana nayo. Kushamiri kwa wanasiasa wa mrengo mkali wa kulia na waongo ni hatari sio tu kwa taifa letu, bali pia kwa Ulaya yetu na kwa nafasi ya Ufaransa katika bara la Ulaya na duniani.
En Europe et dans le monde.
Matokeo mabaya kwa Macron itakuwa kwa chama cha RN kupata wingi wa bunge. Hilo huenda likapelekea kiongozi wa chama hicho Jordan Bardella, anayeungwa mkono na mgombea wa urais mara tatu Marine Le Pen, kuwa waziri mkuu katika serikali ya ushirika ambayo ushirikiano wake utakuwa mgumu. Njia ya kati kwa kati, wachambuzi wanasema, ni kuwa na muungano wa kupambana na itikadi kali kati ya vyama vyenye siasa za mrengo wa kati na vyama vyenye mrengo wa wastani wa kulia vya wa Republican au hata vyama vya wasosialisti vyenye mrengo wa kushoto. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Muda mfupi Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Waziri mkuu mpya wa Haiti Gary Conil Jumapili ameruhusiwa kutoka hospitalini akiwa katika hali nzuri baada ya kulazwa kwa tatizo la kupumua hapo jana, vyanzo viwili vya serikali viliambia shirika la habari la AFP. Conil Jumapili aliasiri alitoa video akiulizia umma kwamba ametoa video hiyo ili kuwahakikishia watu kwamba anaendelea vizuri. Chanzo cha serikali kilichozungumza bila kutambulishwa kimeiambia AFP kwamba waziri mkuu alikuwa akisumbuliwa na pumu. Waziri mkuu huyo mwenye umri wa miaka 58 aliteuliwa kuwa waziri mkuu na baraza la mpito la rais wa Haiti Mei 29 na kuapishwa Jumatatu iliyopita. Wajibu muhimu unaomkabili ni kurejesha hali ya siasa, usalama na huduma za kibinadamu ambazo zimekuwa mbaya katika taifa hilo maskini katika ukanda wa magharibi wa dunia, na kuweka mazingira ya kufanyika uchaguzi wa kwanza toka mwaka 2016. Mmoja wa maafisa wakuu mtendaji wa kampuni kubwa ya uwekezaji inayoungwa mkono na serikali ya China anachunguzwa na shutuma za ufisadi, shirika la serikali la kupambana na rushwa limeeleza Jumapili, ikiwa ni msako mkali dhidi ya ufisadi katika sekta ya fedha. Zhu Zuo, makamu wa rais wa China CITIC Group, anashukiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa kinidhamu na kisheria. Tume ya ukaguzi wa nidhamu ya chama cha kikomunisti cha China imesema katika taarifa yake ya mtandaoni bila kutoa maelezo zaidi. CITIC Group ni muungano mkubwa wa uwekezaji unaoendeshwa na serikali wenye thamani ya zaidi ya dola trilioni 1.5 kwa jumla ya mali mpaka mwaka jana, kwa mujibu wa tovuti yake rasmi.
Baada ya habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, tuangazie ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu habari. Wakati jitihada za kuondoa vikwazo vya kibiashara katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zikiendelea kusuasua kutokana sababu mbalimbali ikiwemo ya tofauti ya mifumo ya sheria, Tanzania na Kenya zimeingia makubaliano maalum yanayolenga kuharakisha mchakato huo, kama anavyoarifu mwandishi wetu wa kule Arusha Asraji Mvungi.
Miongoni mwa malengo ya kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo kwa sasa ina nchi 8 wanachama, ilikuwa ni pamoja na kuondoa vikwazo vya kiuchumi kwa kufungua mipaka na kuwezesha wananchi kusafirisha bidhaa kutoka nchi moja kwenda nyingine bila usumbufu. Lengo ambalo bado halijafikiwa licha ya kuwepo kwa jitihada kubwa zinazoendelea. pamoja na mchakato wa kuondoa vikwazo vya kibiashara kushughulikiwa katika nchi zote wanachama. Pia zimekuwepo jitihada zinazofanyika katika baadhi ya nchi ikiwemo Tanzania na Kenya ambazo moja na kuwepo kwa changamoto hiyo. Wananchi wake wamekuwa wakifanya biashara baadhi yao wakilazimika kutumia njia zisizo rasmi, tatizo linalodaiwa kuchangiwa na kuwepo kwa msongamano mkubwa katika mipaka ukiwemo Namanga. Katika kukabiliana na changamoto hiyo, mawaziri wa sekta za biashara wa Tanzania na Kenya wamekutana na kukubaliana kuongeza nguvu maradufu kufikia lengo, utaratibu ambao naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayeshughulikia sekta ya forodha, biashara na fedha anasema una tija kubwa.
We also launched a tool which is going to help the private sector to be able to identify how their goods are classified in the international classification system through digital means.
Makubaliano ya kuongeza nguvu kuondoa vikwazo vya kibiashara pia yamezungumziwa na waziri wa fedha wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye amesema mpango huo ukifanikiwa pia utaongeza kasi ya ukusanyaji wa kodi na kuepusha hasara kubwa kwa wafanyabiashara na nchi husika kwa ujumla inayotokana na kucheleweshwaji wa bidhaa mpakani unaopelekea pia baadhi ya bidhaa kuharibika.
Na wao ifikapo mwezi wa saba wataweza kuweka staff wao ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuclear mizigo yao kwa maana ya kuondoa foleni ndefu ambazo zimekuwa zikijitokeza upande wa Tanzania za magari yenye mizigo tofauti na ambavyo imekuwa kwa upande wa Kenya, ambako tayari Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya mamlaka ya mapato Tanzania tulishapeleka staff wetu. Sasa rai yetu mara zote imekuwa ni wenzetu pia kufanya hivyo.
Licha ya suala la kuondoa vikwazo miongoni mwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuibua mijadala mbalimbali katika vikao vikubwa vya wakuu wa nchi na baadhi ya mambo kutekelezwa, changamoto bado ni kubwa na bado lengo lililowekwa halijatimia. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Asiraji Mvungi.
Hiyo ni ya Harmonizer akikwambia Single Again. Ni mambo hayo kutoka Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili amekamilisha ziara yake ya Ufaransa kwa kutoa heshima zake kwenye makaburi ya wanajeshi wa Marekani, jambo ambalo rais wa zamani Donald Trump hakufanya wakati alipokuwa madarakani. Kufuatia hatua hiyo, mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na Profesa David Monda akiwa huko New York, na kwanza kabisa akamuuliza maoni yake kuhusu Biden kutembelea makaburi hayo na iwapo kuna faida yoyote ya kisiasa upande wake.
Inaashiria vitu viwili. Cha kwanza ni ule usaidizi wa Marekani na washirika wake wakuu kwenye vita vikuu vya pili kuweza kuikomboa taifa la Ufaransa na Europa kwa ujumla kutoka kwa visingizio vya udikteta vya kinazi vya Ujerumani na washirika wake. Lakini pia kwa upande mwingine ni kuongezea motisha ile falsafa ya kitaifa ya Marekani kuweza kudumisha demokrasia kote duniani, hususan tukijua kwamba kwa wakati huu kuna changamoto tofauti tofauti ambapo demokrasia inakabiliwa na ule ubabe wa udikteta kwenye mataifa tofauti tofauti kote duniani.
Mwaka wa 2018, rais wa wakati huo wa Marekani Donald Trump alipotembelea Ufaransa alikataa kuenda kwenye makaburi hayo ya wanajeshi wa Kimarekani. Je, unaona kama hatua ya Biden ya kutembelea makaburi hayo itakuwa na faida yoyote ya kisiasa ikizingatiwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi?
Lolote Biden atalifanya, lolote Trump atalifanya, lina mwelekeo wa kisiasa. Kwa hivyo kwa Trump kususia kwenda kwa makaburi ya Wamarekani waliofariki kule Ufaransa ni ishara kutoka kwa Biden kwa wakati huu ya kwamba yeye anadhamini sana ule mchango wanajeshi wa Marekani, wale wa ambao hawakufariki lakini pia wale walifariki, wote walichangia kuweza kuikomboa Ufaransa, na anajaribu kuonyesha umma ya kwamba yeye ni kiongozi tofauti na Donald Trump. Yeye ni kiongozi anayeheshimu mchango wa jeshi, hususan wale ambao walifariki, lakini yeye sio mtu wa kupuuza jeshi kama Trump.
Kwa kifupi sana, profesa, Wamarekani wamechukuliaje kwa ujumla swala la kuheshimu wanajeshi hasa waliofariki wakipigania Marekani, sio tu kule Ufaransa, kote duniani?
Hisia ni tofauti, na umesema ni jibu kwa ufupi. Kuna vita fulani kama vita vikuu vya pili ambapo kwa ujumla wa Marekani waliona ni vita vya kidemokrasia, lakini kuna vita vingine ambapo Marekani imejihusisha, tuseme kule Vietnam, tuseme kule Iraq, kule Afghanistan, ambako kuna mgawanyiko. Kuna Wamarekani wengine wanasema huu ni ubepari wa Marekani, lakini pia kuna wengine wanaunga jeshi. Kwa hivyo nategemea ni vita vipi tunavigustia ambapo wanajeshi wa Marekani walihusika.
Ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Binadamu hutengeneza zaidi ya tani milioni 430 za plastiki kila mwaka kote duniani. Thuluthi mbili ya hizo ni vitu visivyodumu ambavyo hugeuka kuwa takataka baada ya muda mchache. Uvumbuzi wa uchakataji wa plastiki na kutengeneza tena bidhaa nyingine unaendelea kupata umaarufu, ambapo jamii inakumbatia uchumi wa bidhaa za plastiki kwa kuchakata au kuokota na kuuza takataka za plastiki kwa kampuni zinazochakata plastiki, kama anavyoripoti Amina Chombo katika makala haya ya jamii na maendeleo.
Licha ya juhudi ambazo Kenya imewekeza katika kupiga marufuku utumiaji wa mifuko ya plastiki, bado taifa hilo la Afrika Mashariki linakabiliwa na uchafuzi wa plastiki. Uchafuzi wa plastiki ukiwa hatari sio tu kwa mazingira ya nchi kavu bali pia kwa viumbe wa baharini kutokana na utupaji ovyo wa bidhaa hizo za plastiki. Kukabiliana na hilo, wanaharakati wa masuala ya mazingira pamoja na wanajamii wamekuwa wakiokota bidhaa za plastiki katika kingo za Bahari Hindi na hata mitaani tayari kwa kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa nyingine. Wanaharakati wa mazingira wakiandaa tamasha kutoa mafunzo kwa jamii vipi wanaweza kufaidika na takataka za plastiki ambazo sio tu hatari kwa afya jamii bali pia viumbe wa baharini. Mohamed Mwachausa, mkurugenzi wa shirika la Samba Sports Youth Agenda, alijumuisha zaidi ya mashirika 20 ikiwemo serikali na sekta binafsi. Kwa siku tatu wameokota na kukusanya takataka za plastiki kutoka baharini tayari kuchakatwa.
Tumeona watu wengi wamekuwa wakifanya juhudi za kusafisha beach ama kuokota takataka za plastiki, lakini kwa siku moja bila mahamasisho. Na hiyo inaonekana kwamba tunaweza fanya kwa miaka mingi bila kuleta natija.
Kituo cha Kwale Recycling Center kwa zaidi ya miaka mitano kimekuwa kikinunua plastiki kutoka kwa jamii na kuzichakata tayari kwa kutengeneza bidhaa nyingine. Dexter Agesa, mkuu wa mradi, anasema kwamba mradi wao ulianza kwa kukusanya taka kabla kuanzisha uchakataji wa taka hizo kupitia mifumo ya teknolojia ya kisasa.
Lakini baada ya muda tuligundua kuwa takataka zazidi kupile up pale mahala ambapo tuzikusanya. Ndio maana tukatafuta wafadhili tofauti na tukawa na partnerships na county government pia, ili tuconvert hizi takataka ziwe ni kitu ambayo inaweza tumika kwa njia nyingine. Kwa hivyo takataka ambayo tunaangalia kutumia kwa mambo na ujenzi sana ni takataka ambayo ndio inaleta changamoto moto ambayo ni plastiki. Kwa hivyo tutatumia plastiki, tuangalie jinsi ambavyo waweza tengeneza matofali kutoka kwenye ile plastiki, waweza ukatengeneza mabati, ukatengeneza tiles na ukatumia kwenye ujenzi.
Agesa anasema kuwa kadri wanavyofanya shughuli hizi na kuendelea na utafiti ni kwamba plastiki inayochakachuliwa ina uwezo wa kutengeneza mabati ya kudumu ya kujengea nyumba na kwa bei nafuu.
Tunaweza tumia teknolojia tofauti ambazo tumezidi kuzichanganua kwa undani zaidi ili tugeuze hizi takataka zisiwe takataka lakini zitumike kwa hali ya ujenzi. Tuangalia jinsi ambavyo tuweza fanya mijengo yetu iwe ni mijengo ambayo inaweza ikadumu kwa muda mrefu zaidi na iwe ni mijengo ambayo itakuwa mwananchi pia ana umiliki ama ana raha kuwa alikuwa pato vita.
Kupitia mradi huu zaidi ya vikundi 20 vinaokota taka na kuziuza kwa kituo hiki, kwao taka ni mali. Wasini West Free ni kikundi cha kijamii cha vijana ambao wanaokota taka za plastiki na kuzichakata badala ya kuchoma ama kuzizika ardhini. Abdalla Bilal ni kinara wa kikundi hicho. Aeleza namno chakataji wa plastiki umekuwa na manufaa.
Sisi tunakota takataka, tunasafisha mazingira na vile vile kuna ajiri vijana wale ambao walisoma hawana nafasi, wale ambao walisoma hawakufaulu. Sio pekee masomo, lakini tunaamini kwamba akiwa na ujuzi wa mkono anaweza pata shilingi, anaweza pata bahashishi.
Je, mnahisi kwamba hii inaweza kuwa biashara kubwa ambayo itaweza kuwanufaisha vijana hasa?
Wallahi naweza sema kila kijana angewacha kile anafanya sasa hivi angekuja kutoka mazingira. So kupitia mashine yetu sisi kijana anaweza kaa pale chini akatengeneza kifaa chake yeye mwenyewe.
Sio wote wanaipenda kazi hii. Changamoto ni hisia za jamii kuwashangaa wanaozunguka kuokota takataka za plastiki fukweni na hata kwenye majalala. Kwa Mumina Rashid anasema hajali wanachokizungumza, kwake yeye muhimu ni kuondosha takataka na pia kufaidi kutokana nazo.
Mimi kama msichana na hii kuokota plastiki imetoka tu kwenye damu, yani iko tu ndani ya nafsi. Hata sijali venye watu wanaongea vibaya kuhusu mtu kuonekana anaokota plastiki kama chokoraa. Nafanya tu kama kusafisha mazingira.
Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira UNEP, uchafuzi wa plastiki unaweza kupunguzwa kwa 80% kufikia mwaka 2040 iwapo nchi na kampuni zinaweza kuweka sera thabiti na mabadiliko ya soko kwa kutumia teknolojia iliyopo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na ufuatao ni muhtasari wa habari. Hatua ya Russia kusonga mbele mpaka Kharkiv imekwama baada ya Marekani kuiruhusu Ukraine kwa kiasi fulani kutumia silaha zinazotolewa na Marekani kushambulia maeneo ndani ya Russia. Mshauri wa usalama wa taifa wa White House Jake Sullivan amesema Jumapili. Vyama vya siasa vya mrengo wa kulia vimepata mafanikio makubwa katika uchaguzi wa wabunge wa Umoja wa Ulaya Jumapili, vikikabiliana na kushindwa kwa viongozi wawili wa umoja huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz. Nchini Ufaransa, chama cha National Rally cha Marine Le Pen kimetawala uchaguzi huo kiasi kwamba kimemfanya rais Macron kuvunja bunge la taifa mara moja na kuitisha uchaguzi mpya. Polisi wa Kenya watapelekwa nchini Haiti kukabiliana na magenge ya uhalifu pengine ndani ya wiki zijazo, rais wa Kenya William Ruto amesema Jumapili, licha ya pingamizi za mahakama ambazo zilichelewesha mchakato huo. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amepangiwa kuhojiwa na maafisa wa uangalizi wa New York leo hii, hatua inayohitajika kabla ya hukumu yake ya Julai.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Khadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.